BMT Təhlükəsizlik Şurasına nümayiş etdirilməsinə şamil olan, sonradan isə yalan çıxan Anglo-Sakson dünyasında rəvac tapmış metodla həyata keçirməyəcəyik. Biz bu işi gerçəkliklər əsasında həyata keçirəcəyik. Bu, Rus diplomat bildirib. Moskva işid ünsürlərinin fəaliyyət göstərdikləri bölgələrin, xüsusilə Əfqanistanın şimalından üzərində naməlum vertolyotların uçuşundan xəbərdardır. O qeyd edib, bu kimi fəaliyyətlərin Əfqanistanın hava məkanına tam nəzarət edən ABŞ və NATO qüvvələrinin məlumatı olmadan həyata keçirilməsi qeyri-mümkün olardı. Bundan öncə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Amerikalı qüvvələrin Əfqanistandan çıxmaları ilə bir zamanda bu ölkənin durumunun gərginləşməsinin ardınca Birləşmiş Ştatların Əfqanistandakı tapşırığını uğursuz adlandırmışdı. Fransa hökumətinin korona layihəsinə qarşı çıxanlar Parisdə aksiya təşkil ediblər. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə Fransa vətəndaşları Paris küçələrində keçirdikləri nümayişdə bu ölkə hökumətinin koronavirusla mübarizə layihəsi ilə öz müxalifətlərini elan ediblər. Aksiya polisin müdaxiləsi ilə zorakılığa gətirib çıxarıb. Fransanın polis qüvvələri bu layihəyə qarşı çıxanlarla toqquşublar. Onlar nümayişçiləri dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazlardan istifadə ediblər. Fransa prezidenti vaksinasiyanı həyata keçirməsi üçün müalicə və yardım kartına sentyabrın 15-nə dək möhlət verib və xəbərdarlıq edib ki, həmin tarixdən sonra bir nəzarət və hətta cəza sistemi mövcud olacaq. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizə dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ABŞ-la ilgili mühüm qabdisələrə nəzər salacaq. Rusiyanın Amerikadakı səfiri Vaşinqton və Berlinin Avropaya qaz boru kəmər barədə Moskvaya qarşı ittihamına rəqsədə ABŞ-ın Moskva əleyhinə hədələrini faydasız hesab edib. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə Anatoli Antonov bu barədə bəyanat yayaraq belə qeyd edib. Şər fəaliyyətlər edən bir ölkə kimi Rusiyadan davakar bir simanın təsvir edilməsi üzrə səylər uzun müddətdir ki, rusfobiyanın qabarıq nişanəsi olub, bizə qarşı təhdidlər əsassız və faydasızdır. Anatoli Antonov bildirib, Rusiya heç bir vəclə bu cür sözləri və ya qanunsuz bir tərəfli sanksiyaların tətbiq edilməsini qəbul etməyəcək. O qeyd edib, yalnız BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası belə bir işi görmək qüdrətinə sahibdir. Almanya-Amerika razılaşması Rusiyaya qarşı siyasi hücumlar barədə suallar ortaya qoyur. ABŞ prezidenti Joe Biden öz rus həmkarı Vladimir Putinlə görüşünə işarə edən bu rus diplomat məsələ belə izah edib. Ölkəmizə qarşı düşmənçilik ifadə tərzi iki prezidentin 16 yanvar tarixli Cenevrə danışıqlarının ruhu ilə təzad təşkil edir. ABŞ prezidenti Joseph Biden Əfqan həmkarı ilə baş tutan telefon danışığı zamanı diplomatik və iqtisadi yardımların davam etməsinə təkid edərək ABŞ-ın Əfqanistan qüvvələrinə dəstək verəcəyini vurğulayıb. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə Əfqanistanın prezident sarayından verilən məlumatlara görə Afganistan Prezidenti Əşrəf Qəni və ABŞ Prezidenti Joseph Biden arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı tərəfləri iki ölkə arasındakı əlaqələrin davam etdirilməsini müzakirə edə bilər. Biden bir daha ölkəsinin Afganistanın təhlükəsizlik və müdafiə qüvvələrinə dəstəyinin davam edəcəyini vurğulayıb. Telefon danışığında Afganistanın təhlükəsizlik qüvvələrinin Afganistanı qoruyacağı və müdafiə edəcəyi qeyd olunub. Liderlər Afqanların sülh və təhlükəsizlik üçün birlikdə çalışmasının, davamlı əməkdaşlığın, Afqanistan hökumətinə təhlükəsizlik və müdafiə qüvvələrinə diplomatik və iqtisadi dəstəyin davam etməsi və son 20 ildə əldə edilən uğurların qorunub saxlanılmasının vacibliyini də müzakirə ediblər. Bu elə bir haldadır ki, bundan əvvəl ABŞ Prezidenti Joseph Biden Afqanistandakı bütün hərbiçilərini sentyabrın 11-dən əvvəl bu ölkədən çıxaracağını bəyan etmişdi. Son 7 gün ərzində ABŞ ərazisində 915 silahlı insident baş verib. Nəticədə azı 430 nəfər həyatını itirib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə qeyri-kommersiya təşkilatının məlumatlarında deyilir. Silahlı insidentlər zamanı 1007 nəfər güllə yarası alıb. Təşkilatın hesablamalarına görə 2020-ci ildə ölkədə baş verən atışmalarda təxminən 43 min nəfər ölüb, bu indiyə qədər qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Cari ildə ABŞ-da odlu silahdan istifadə nəticəsində 24 min şəxsi həyatını itirib və bu say artmaqda davam edir. Və sonda Amerikanın qərbində meşə yanğını New York'da hava çirkilənməsinə səbəb olub. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, 11 ABŞ ştatının meşələrindəki geniş yanğın yaşayış bölgələrindəki iqlim durumunu son dərəcə təsir altına alıb və bu vəziyyət davam etməkdədir. Bu meşə yanğınının yayılması son günlərdə Amerika meşələrində 1 milyon 300 min hektardan çox ərazini məhv edərək New York kimi bölgələrdə kəskin hava çirklənməsinin baş verməsinə səbəb olub. Maraqlı burasıdır ki, Amerikadakı son meşə yanğınları mərkəzinin Kaliforniyada daxil olmaqla ABŞ-ın qərb ştatlarında olduğu bir halda bu ölkənin şərqində yerləşən New York belə bir hava durumuna düçar olub. Hidrometeorologiya təşkilatının ekspertləri bu hava çirklənməsinin xüsusilə kövrək qruplar, o sıradan yaşlılar, uşaqlar və narahatlıq, həmçinin xəstəliyə, xüsusilə ürək damar və ağciyər xəstəliklərinə düşar olan şəxslər üçün ölümcül təsirlər barədə xəbərdarlıq ediblər. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Biz verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salıb və verilişimizin yeganə eksperti, millət vəkili Təbrizdən İran İslam Şurası Parlamentindəki nümayəndəsi Can Doktor Ruhullah Mütəfəkkiri Azadın Sankt-Peterburq limanında Rusiyanın İri Dəniz paradı ilə ilgili nöqteyi nəzərləri ilə tanış olduq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Növbəti verilişimizə qədər hər birinizi unutamcıya mənə tapışırıq. Sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki mədəni xəbəri və ardınca bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdıracağıq.
Şərqi Azərbaycanın İncəsənət Hövzəsinin sədri Məmməd Hüseyn Bəlağı ötən gün axşam çağı Qədir Türkü Şeir üzrə Beynəlxalq Kongresin sonunda açıqladı. 480 qitə şeir bu kongresə göndərilibdir ki, 293 qətə İrandan, 187-si isə xarici şeirlərdəndir. O artırdı, Türk dilli qövmlər arasında Qədir və şiəçilik mədəniyyətini yaymaq və türk dildə yazılan şeirləri toplayıb və aşkar etmək bu kongresin məqsədlərindəndir. O davam etdi. Bu kongresin əsnasında 3 sessiya keçirildi ki, bir webinarda Qədiri Xumun müxtəlif ədəbiyyatdakı təcəllisi araşdırıldı. Bəlağı sonra təkid etdi. İran İslam Cumhuriyyəti, Türkiyə, Azərbaycan Respublikası, İraq, Gürcüstan, Rusiya, Almaniya və Naxçıvan şairləri bu kongresdə iştirak etdilər ki, onların 17 nəfəri üstün nəfərlər ünvanında təqdir oldu.
Tokio Olimpiya oyunlarının kənarında İranın Yaponiyadakı səfirliyində əldə toxunma Tokio Olimpiya tablo xalçasının təqdimatı və idman tablo xalçaları sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. İranın Yaponiyadakı səfirliyi ötən gün və Tokio Olimpiya oyunlarının 4-cü rəsmi günü gedişində əldə toxunma Tokio Olimpiya tablo xalçasının təqdimat mərasiminin iştirakçılarına ev sahibliyi edib. Xüsusi olaraq Tokio Olimpiya oyunları üçün toxunmuş bu tablo xalçada Olimpiya oyunlarına xas olan 5 halqa görünür. Tokio Olimpiya tablo xalçasının təqdimat mərasimində İranın Yaponiyadakı səfiri Mürtəza Müvahid Rəhman deyib ki, bugün İran xalçası İran diyarının səfiri kimi dünyanın əksər nöqtələrində parlayır. Hörmətli nəcrlərimiz, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin xülasəsini bir daha diqqətinizə çatdırırıq.
İranın İslami Şura Məclisinin sədrinin birinci rəsmi proqramında və İran və Suriyanın iqtisadi və ticari maneələrini aradan qaldırmaq məqsədi ilə iki ölkənin 50-dən çox iqtisadi və ticari fəal və tacirləri bir-birləri ilə danışıqlar apardılar.
İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycanla əməkdaşı ilə telefon danışığında iki tərəfli mövzular haqda məşvərət edib.
İran İslam Cumhuriyyəti dövlətinin sözçüsü təkid etdi, CASQ boru xəttinin istehsalı və istifadəyə verilməsi İran üçün strateji məqsədlər daşıyır.
Xəbər qaynaqları çərşənbə səhər bir fələstinli gəncin Siyonist rejim hərbçilərinin atəş açması nəticəsində şəhadətə çatmasından xəbər veriblər.
Human Rights Watch təşkilatı ötən gün elan etdi, Siyonist rejim vasitəsilə Qəzzə zolağında Fələstin xalqının 12 gün hücuma məruz qalması və bombardumanı hərbi cinayətdir və bu rejim bu adım ilə bir neçə fələstinli ailəni məhv edibdir.
Afqanistanın bir hərbi rəsmisi son həftədə Taliban tələfatının sayını 1520 nəfər elan etdi.
Suriyada düşmən tərəflərin barışığı adlı Rus mərkəzinin müavini Türkiyənin silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan məntəqədə yerləşən terrorçuların Hələbustanın şimalındakı Suriya ordusunun bir kamyonuna raket hücumundan xəbər verdi.
Amerika və İraq başçıları Ağ Evdə apardıqları danışıqlardan sonra birgə bəyanatda bildiriblər ki, 2021-ci il dekabrın 31-də daha İraqda döyüş rolu olan heç bir amerikalı qüvvə olmayacaq.
Xəbər qaynaqları ötən gecə Yəmənin Mərib bölgəsində Saud Koalisiyasına bağlı qüvvələrin mərkəzində intensiv partlayışın baş verməsindən xəbər verdilər.
Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə və müşahiyyətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin.
چراغ
در جهاد با طاغوت در دوره پیش از پیروزی، دوره مبارزات، در جهاد با تجزیه طلبان در آغاز پیروزی انقلاب،
İnqilabın qələbəsindən öncə şah diktaturasına qarşı cihadda, inqilabi mübarizə dövründə, inqilabın əvvəllərində ölkənin şərqində, qərbində, şimalında ortaya çıxmış separatçılara qarşı cihadda o böyük hərəkatların öncülləri gənclər oldu.
Dər cihadı bə terorizm münafiq və xain dər əvailə dəhi şəhəst.
60-cı illərin əvvəllərində xain və münafiq terrorizmə qarşı cihadda, 8 illik müqəddəs müdafiə savaşında, ölkəmizə təcavüz edən qüvvələrə qarşı cihadda, 1367-ci ildən sonra müharibənin ardından qalan dağıntı və xarabalıqları aradan qaldırmaq, müharibə bölgələrini avadlaşdırmaq üçün həyata keçirilən cihadda, 70-ci illərdə mədəni hücumlar qarşısında aparılan mədəni cihadda o ağır atmosferi İslam dininin, İslam inqilabının xeyrinə dəyişməyi bacaran məhz gənclər oldu.
Cihad elmi az hovluhuş ağaz dəhəyə 80 cavanha budən ki, dər danışqahı müxtəlif, dər pəjuhəşqahı müxtəlif.
80-ci illərdən başlayan elmi cihadda, müvəffəq universitetlərdə, elmi tədqiqat mərkəzlərində dövlətin elmi inkişaf çağırışına ləbbeyk deyib cavab verərək, ölkədə elm və texnologiyanın yolunu sıçrayışlı bir şəkildə açan məhz gənclər oldu.
Dər dəhəyə 90 dərin salhəyə əxir və əmruz həm cəhad fikri və cəhad əməli
və son olaraq bu yaxınlarda 90-cı illərdə təkfirçi terroruna qarşı cihadda bugün də ölkədəki iqtisadi problemlərin düyününü açmaq üçün ideoloji və elmi cihad həyata keçirilir və yenə də gənclərimiz öndə durublar. Ölkənin iqtisadi problemlərinin həlli ilə bağlı bizə təkliflər gəlir. Biz də onları rəsmilərə təqdim edib araşdırın deyirik. O təkliflərin çoxu gənclərə aiddir. Hamısı da kifayət qədər samballı, ölçülüb biçilmiş, problemlərin həlli yolu ola biləcək fikirlərdir.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də bununla sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Sabah cümə axşamı günü Zilhəccənin 18-i saadətli, bərəkətli Qədir-i-Xum bayramıdır. Bu gözəl bayramı bütün dünya müsəlmanlarına, xüsusən siz hörmətli dinləyicilərimizə təbrik deyirik. Əziz dostlar, bayramınız mübarək olsun. Allahın amanında.